Efirda Azadlik Radyosu Praga'dan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-aprel dushanba. Toshkentda soat 19 bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi. O'zbekiston va Tojikiston chegara xizmatlari rasmiylari umumiy chegaralarni zamonaviy tahdidlardan himoya qilishda hamkorlik qilishga kelishib olishdi. Hamkorlik bitimi Tojikistonning So'g'd viloyati markazi Xo'jand shahrida ikki mamlakat chegarachilarining 25 yil ichida o'tkazilgan ilk muzokaralari chog'ida imzolandi. O'zbekiston va Tojikiston davlat chegara xizmatlari boshliqlarining muavvinlari tomonidan imzolangan hamkorlik bitimi tafsiloti matbuot va jamoatchilikka oshkor etilmayotir. Ikki davlat chegarachilari o'rtasida 24 aprel kuni o'tkazilgan muzokaralar haqida oradan 3 kun o'tib xabar qilindi. So'g'd viloyati hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra, tomonlar 2014-2015 yillarda hamkorlikni kuchaytirish chora-tadbirlari borasida ham kelishib olishgan. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi umumiy chegara uzunligi 1161 kilometrni tashkil qiladi. Lekin so'nggi yillarda fuqarolar faqatgina Sari Osiyo, Oybek va Bekobod chegara postlaridan o'zaro bordi-keldi qilishadi. Qolgan barcha chegara o'tish nuqtalari 1990 yillar oxirlarida O'zbekiston tarafidan bir tomonlama ravishda yopib qo'yilgan. Chegaralarda xandaqlar qazilgan va ba'zi mintaqalarda minalar ko'milgan. Ikki mamlakat o'rtasida viza tartibi ham amal qiladi. DHL, UPS va Aramex kabi xalqaro kuryerlik va pochta xizmatlari orqali O'zbekistonga yuboriladigan qiymati 1000 AQSh dollargacha bo'lgan pochta jo'natmalariga shu yil yanvar oyida joriy etilgan 100%lik boj bekor qilindi. O'zbekiston Moliya vazirligi va Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan mamlakatga jismoniy shaxslar tomonidan olib kirilayotgan tovar mahsulotlardan undiriladigan boj miqdoriga o'zgartishlar 27 apreldan kuchga kirgani xabar qilinmoqda rasmiy matbuotda. Lekin hozircha bu tartib DHL, UPS va Aramex shirkatlariga qo'llanilmoqda. FedEx va TNT kabi yirik kuryerlik xizmatlari orqali jo'natilgan har qanday jo'natma qiymatidan 100% boj undirish davom etyapti. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi pochta aloqasi to'g'risidagi qonunga zid ravishda 2015 yil 6 yanvaridan boshlab kuryer jo'natmalarini pochta aloqasi turi emas deb e'lon qilgan edi va O'zbekistonga olib kirilayotgan jo'natmalarga kamida 100%lik boj joriy qilgan edi. Bu qaror yuzasidan 24 ta shirkat Vazirlar Mahkamasiga murojaat qilgan edi. Xalqaro xabarlar. Nepalda 25 aprel kuni ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 3700 dan oshdi. Lekin qurbonlar 5000 ga yetishi mumkinligidan xavotir bor. Rasmiylarning 27 aprel kuni bildirishicha falokat oqibatida yana 7000 ga yaqin odam jarohatlangan. 26 aprel kuni Nepalda ro'y bergan yana bir kuchli zilzila Himolay tog'larida qor ko'chkilariga turtki bo'ldi. Qutqaruv xizmatlari va rasmiylar mamlakatdagi kasalxonalarning aksari jarohatlanganlar bilan liq to'lgani va dori-darmon yetishmayotganini aytishmoqda. Yer ko'chkilari qutqaruvchilarning ishiga to'siq bo'lmoqda. Nepalga qo'shni mamlakatlar dori-darmon, tibbiy vositalar, oziq-ovqat va suv ortilgan harbiy transport uchuvchilarini yuboryapti. O'tgan shanba kungi 7.8 ballik zilzila Nepalda keyingi 80 yilda ro'y bergan eng kuchli va halokatli yer silkinishi bo'ldi. Yevropa Ittifoqi yetakchilari 27 aprel kuni Kiyevda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan sammitga to'plandi. Muzokaralarda asosiy diqqat fevral oyida imzolangan Ukraina sharqida sulh o'rnatilishini ko'zda tutuvchi Minsk kelishuvlarining ahvoliga qaratiladi. Poroshenko sammit oldidan Yevropa Ittifoqi rasmiylari Ukraina va uning Yevropa integratsiyasi to'g'risida kuchli mujda yuborishlariga umid bildirdi. Yevropa Ittifoqi prezidenti Donald Tusk Poroshenkoga murojaat qilib, Ukrainaning qudratli dushmani bo'lsa-da uning ko'plab do'stlari ham bor deya ta'kidladi. Yevropa Ittifoqi Ukraina sammiti o'tgan yili Rossiya parast prezident Viktor Yanukovich ag'darilishi ortidan ikki tomon o'rtasida assotsiatsiya kelishuvi imzolangandan beri birinchi marta o'tkazilmoqda. Tomonlar Ukrainadagi iqtisodiy va siyosiy islohotlar ahvoli hamda prezident Poroshenkoning Yevropa tinchlik kuchlari o't ochishni to'xtatishga amal qilinishini kuzatishlariga doir so'rovni ham muhokama qiladi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi Nursulton Nazarboyev 5-chi muddatga mamlakat prezidenti etib saylanganini e'lon qildi. Rasmiy natijalarga ko'ra 26 aprel kungi saylovda Nazarboyev 97.7% ovoz olgan. Nazarboyevning saylovda g'alaba qilishiga hech kim shubha qilmayotgan edi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha ovoz berishda saylovchilarning 95.22% ishtirok etgan. Qozog'istonni chorak asrdan oshiqroq boshqarayotgan 74 yoshli Nazarboyev o'z raqiblarini siyosiy maydondan chetlatgan va mamlakatdagi matbuot vositalarini qattiq nazorat ostiga olgan. Nazarboyevning ikki raqibi Xo'ja Kursinga raqobat yaratish uchun saylovda ishtirok etgan hukumatparast siyosatchi sifatida ko'rilgan edi. Yakshanba kuni saylov uchastkasida byulletenni qutiga tashlagach, Nazarboyev o'zi uchun ovoz berishni Qozog'istonda barqarorlik va davomiylik yo'lini tanlash o'laroq baholadi. Rossiya davlat telekanali yakshanba kuni Vladimir Putin faoliyatiga bag'ishlangan prezident nomli filmni namoyish qildi. Unda Putin hokimiyat tepasiga kelgan ilk yillardan go'yo g'arbdan ko'mak olmish terrorchilarga qarshi kurashgan xalq himoyachisi sifatida talqin etiladi. Filmda Putin mamlakatlar o'zlarining oniy siyosiy yoki hatto geosiyosiy maqsadlariga erishish uchun ham zinhor terrorchilardan foydalanmasliklari lozimligini ta'kidlaydi. Agar kimdir terrorchilarni bir joyda dastaklaydigan bo'lsa, ertaga ular boshqa joyda paydo bo'la boshlaydi va kecha ularni dastaklaganlarga qarshi zarba beradi, dedi Putin. Vladimir Putin g'arbni o'tgan asrning 90-chi yillari va 2000-chi yillar boshlarida Rossiyani kuchsizlantiradi yoki dezintegratsiyaga olib keladi deb ishonib, Shimoliy Kavkazdagi jangarilarga ko'mak berganlikda yoki bunga ko'z yumganlikda bir necha bor ayblagan. AQSh va boshqa g'arb mamlakatlari rasmiylari bu kabi iddaolarni tashviqot unsuri sifatida rad qildishdi va Rossiyani farovon va xavfsiz ko'rishni istashlarini bildirib kelishadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi,
energetika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan va
Ozodlik onlayn. Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Yana bir bor Ozodlikning siz uchun gapiradigan bir soatlik jonli interaktiv muloqotini boshlaymiz. Bu nafaqat tinglash uchun, balki sizga o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik to'lqinlarida erkin ifoda etish uchun berilgan bir soatlik imkon. Marhamat, Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz orqali ana shu jonli suhbatda qatnashib, fikr mulohazalaringizni bemalol bildirish imkonidan foydalaning. Bugungi mavzuimiz esa o'tgan hafta so'ngida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan 3-chi marta o'tkazilgan, jahon bo'ylab o'tkazilgan so'rov xulosalariga asoslandi. Bu so'rovga ko'ra o'zbekistonliklar dunyoning 158 mamlakati aholisi orasida o'tkazilgan baxtlimisiz degan so'rovga baxtiyorlik demak so'rovida aksar davlatlardan oldinga chiqib 158 davlat o'rtasida 44-chi pog'onani egalladilar va dunyoning baxtiyor davlatlaridan biri sifatida e'tirof etildilar. Ayni paytda o'zbekistonliklar mustaqil davlatlar hamdo'stligi qolaversa sobiq SSSR hududidagi eng baxtiyor xalq bo'lib chiqdi. Ana shu hisobot, ana shu so'rov xulosalaridan kelib chiqib, bugun sizga siz shaxsan o'zingiz baxtiyormisiz? Bu baxtiyorlik darajangizni qanday izohlaysiz, qanday baholaysiz degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Demak, bu savolga javob javob berish imkonidan hozirdanoq foydalaning va Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling. Ayni daqiqalarda biz bugungi suhbatimiz mehmoni psixolog olimimizni ulashga harakat qilyapmiz, ammo Toshkent bilan aloqada texnik muammolar borligi sabab, demak, Mahmudjon aka yo'ldosh bilan birozdan so'ng bog'lanamiz. Hozir esa studiyamizga birinchilardan bo'lib qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimizga yuzlanamiz va ulardan ayni shu savolga javob so'raymiz. Demak, dastlabki suhbatdoshimiz Sarvar. Assalomu alaykum, Sarvar.
Assalomu alaykum, Alloh.
Mana bugungi mavzuimiz tanishmi sizga? Mana shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashgan 1000 nafar o'zbekistonlik o'zini dunyodagi aksar o'sha g'arbiy Yevropa davlatlaridan va boshqa davlatlardan ko'ra baxtiyorroq ekanini e'tirof etibdi. Siz ham mana shu, demak, toifaga mansubmisiz? Marhamat.
Yo'q, opa, men bunga juda qarshiman bu fikrga.
Nima uchun?
Qo'rqamas. Men o'zim Toshkentda saylovdan oldin bir taksi boshlasiga o'tirganimda taksi gap ochdida saylov haqida, endi kim saylanar ekan yaqinda saylovda degandan keyin men aytdim, bilmasam endi ko'ramiz, vaqti kelsa aniq bo'ladi deganimda o'sha taksi aytdiki, endi nima bo'lsa ham shu prezidentimiz bo'lgani yaxshi, shundan yaxshisi yo'q dedi. Nimaga unaqa deyapsiz desam, endi mana shuncha yildan beri zo'r boshqarib kelyapti-da dedi. Keyin men aytdim, aka, siz mana shu Matiz mashinani haydayapsiz, to'g'rimi desam, to'g'ri dedi. Shu mashinadan boshqa mashina haydab ko'rganmisiz desam, yo'q dedi. Siz uchun zo'r mashina demak Matiz-a desam, ha dedi. O'sha ma'noda demoqchi bo'lganim, yopiq mamlakat bo'lganidan keyin atrofidagi bo'layotgan o'zgarishlar yoki umuman o'sha boshqa davlatlardagi farovon turmush, daje farovon bo'lmasa ham turmush darajasidan xabari bo'lmagandan keyin odam.
Lekin Sarvar, mana qarang, siz yopiq davlat deyapsiz. Juda ko'p jihatdan yopiqdir, lekin ayni paytda o'sha qiyinchiliklarga qaramasdan O'zbekistonni, masalan, Shimoliy Koreyadan katta farqi, o'zbekistonliklar xorijga chiqish imkoniga hali ham egalar. Mamlakat aholisini, balki lof bo'lmas, yarmi bugun o'zidan tashqaridagi dunyoda odamlar qanaqa yashayotganidan xabardor. O'sha Rossiyaga kelib, eng qora ishlarni qilayotganlar ham shu jumladan. Shunga qaramasdan siz boshqalar qanaqa yashayotganidan xabar deyapsiz. Ya'ni Matizdan boshqa mashinani haydab ko'rmagan haydovchiga o'xshatyapsiz. Lekin ular Mercedeslar borligini ham, Hammerlar borligini ham, Porschelar borligini ham ko'rishyapti-ku. Alo, Sarvar.
To'g'ri, opa, gapingizga qo'shilaman bu tarafiga. Gapingizga qo'shilaman.
Gapiravering, nimagadir aloqa yaxshi emas.
Komissiyasiga menga o'xshagan fikrlaydigan yoki sizga o'xshagan fikrlaydigan odamlarni ro'baro qilishganiga hech qachon ishonmayman. O'sha approsda qatnashganlar ham 100% oldindan o'sha instruktaj o'tib, ularga nima deyish, qanaqa javob berish haqida hamma narsa o'qitirilgandan keyingina bu apros o'tkazilgan o'sha komissiya a'zolariga ro'baro qilingan.
Lekin ayni paytda Sarvar, mana masalan oddiy o'zbekistonlikka murojaat qilib, siz baxtlimisiz desangiz, aksariyati o'sha eng kambag'alidan tortib badavlatiga qadar hammasi ha, Allohga shukr, baxtliman demaydimi?
Deydi opa, chunki baxt tushunchasi o'zi xalqimiz zehniyatida boshqacha o'rin egallaydi. Misol o'sha biz sal chetni ko'rgan yoki boshqa turmush nimalari bilan tanish bo'lgan odam uchun o'sha erkinliklardan iborat bo'lsa, o'zi asosan baxtni belgilab beradigan narsa. Lekin bizda shundaqaki, mamlakatda odamlar ertalabdan kechgacha, misol bugun kunim o'tdimi, endi men ertaga qanaqa qilaman, ertaga nima yeyman yoki ertaga men bolalarimni nima bilan ovqatlantiraman degan tashvish bilan o'ralashib qolgan. O'shaning uchun o'sha bugungi kuniga o'sha bitta nonini, 1 kilo kartoshkasi, 4 ta piyozini ko'tarib uyga kirgan buni o'zi ular uchun baxt bo'lib qolgan.
Demak, borib o'sha xalq zehniyatidagi
undan ortig'i sig'maydi.
Tushunchaga bog'liq deyapsiz.
Ha.
Rahmat Sarvar, shu yerda eslatib o'tmoqchiman. Mana shu hozirgina tilga olganimiz hisobotda baxt tushunchasining nihoyatda keng ekanligi, uning nihoyatda individual, subyektiv ekanligi e'tirof etiladi. Ayni paytda uni, masalan, baxtiyorlikni insondagi bir unchalik muqim bo'lmagan bir hissiyot bo'lishi mumkinligi ham e'tirof etiladi. Lekin bu hisobotni o'sha nufuzli qilayotgan jihatlardan bittasi mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat bilan insonlarning baxtiyorligi o'rtasidagi bevosita aloqadorlikdir. Demak, mana shu hisobot mualliflariga ko'ra, mamlakatdagi yalpi milliy daromadning jon boshiga taqsimlanishi, insonning o'z umrining necha yilini sog'lom yashashi, ijtimoiy tayanch, ya'ni boshiga og'ir kun tushganda yordam so'rab murojaat qiladigan tizimlar yoki odamlar borligi, jamiyatdagi ishonch darajasi, hokimiyat va biznes tizimlarining korrupsiyadan xoliligi, insonning qaror berishda qaysi ishni tanlash, qaysi kasbni tanlash yoki qaysi joyda yashashni tanlashdagi harakat erkinligi va qolaversa mamlakatdagi saxovatpeshalik darajasi insonning baxtiyorligi uchun nihoyatda muhim mezonlar hisoblanadi. Shu ma'noda dunyodagi eng baxtiyor davlatlar tasodif emas, dunyoning eng boy va eng erkin davlatlari bo'lib chiqdi. Eng tepadan Shvetsariya va o'sha Skandinaviya davlatlari o'rin oldilar. Eng pastdan esa Markaziy Afrikadagi davlatlar o'rin oldi va shu yerda qisqacha aytib o'tmoqchi edim, eng tepadagi 10 davlatda insonni o'rtacha umr davomiyligi bilan ro'yxatning eng tubidagi 10 davlat o'rtasidagi hayot davomiyligi 2 barobar farq qilsa, yalpi milliy daromadning jon boshiga taqsimlanishi jihatdan farq 25 barobarni tashkil qiladi. Demakki, iqtisodiy ijtimoiy vaziyat bilan insonning baxtiyorligi o'rtasida bu hisobotga ko'ra bevosita aloqadorlik bor. Navbatdagi suhbatdoshimizdan ana shu aloqadorlik haqida so'ramoqchiman. Biz bilan aloqada eshitmayapman ismlarini. Abror ekanlar. Assalomu alaykum, Abror.
Va alaykum assalom. Tafakkurni bilasizmi?
Tafakkurni nima demoqchisiz?
O'sha tafakkurni o'rnida Abror bo'lib hozir efirga chiqdik-da, o'sha.
Aha, mayli. Mana shu Abror, mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat yoki iqtisodiy ijtimoiy vaziyat bilan insonni baxtiyorligi o'rtasida bevosita aloqadorlik bormi, yo'qmi sizning nazaringizda?
Albatta, biz dindorlarmiz. Din yuzasidan gapirsak bo'ladimi? Yo'yani o'chirib tashlasin.
Marhamat, marhamat, dindormisiz?
Biz o'chirib tashlaymiz, dindan gapirmayman bu yoqda. Hazil albattaki.
Qani gapiring.
Ha.
Biz dindorlar shunday baxti, shunday baholaymizki, din avvalambor odam Alloh taoloning Alloh taolo kashf qilgan mahluq bo'ladi-da. Faqat baxt faqat Alloh beradi xolos. Allohdan boshqasi hech kim bera olmaydi. O'sha Allohni yo'lida yursagina, Alloh aytgan vazifani qilsagina o'sha baxtga egador bo'ladi inson.
Endi qarang, G'afur G'ulomi bir she'ri bo'lardi. Taqdirin nima edi? Taqdirin qo'l bilan yaratur inson, g'oyibdan kelajak baxt bir afsona degan. Siz buni teskarisini aytayapsiz. Demak, inson o'z baxtiga o'zi erisha olmaydi demoqchimisiz?
Albatta. Nima endi baxtga baxt deb nimani tushunish kerak? Avvalo shuni inson to'g'ri bilish kerak.
Mana siz dindor odam sifatida baxt deganda nimani tushunasiz, ayting.
Baxt deganda biz mo'min musulmonlar Allohning roziligiga erishish. Alloh siz Allohning yo'lida yursangiz, sizga doimo Alloh xabar berib turadi. Alloh bilan gaplashasiz. Namozda Alloh bilan gaplashib Allohga yaqin bo'lasiz yoki ibodat qilmasangiz Allohdan uzoqlashasiz. O'sha namoz mo'minning me'roji deydi. Me'rojga chiqib, ya'ni Allohning huzuriga chiqib.
Taqsir, mana musulmon odamni bu dunyodagi asosiy ishlaridan umuman chetga chiqib faqat namoz bilan yashash kerakmi? Baxti shundanmi? Bu dunyo ishlarichi?
Insonning har bir qimirlagani, har bir harakati ibodat qabul qilinadi. Faqat o'sha Alloh o'sha inson egasidan so'rabdir qimirlash kerak. Buni ibodat deyiladi. Shuning uchun Bismillahirrohmanirrohim deb ish boshlash kerak. Har bir ishni bizga qo'l oyoq berdiki, aql berdiki, o'sha qo'l oyoq bilan biz
qilishimiz kerak. Aka, sizga endi qisqa oxirgi savolim. Baxtlimisiz?
Alhamdulillahirabbil alamin. Alloh bizga chunki o'sha hidoyat yo'lini berganligi uchun biz Allohga beadad shukrlar qilamiz. Hisobsiz shukrlar qilamiz.
Mashalloh, mashalloh dedim endi siz eshitib, mashalloh. Rahmat, rahmat.
Abror aka katta rahmat. Mana endi uzishga majbur bo'lamiz. Ayni paytda tinglovchilarimiz qiziqyapti. Zamira Eshon o'zlari baxtlimi deb so'rashyapti. Va qani Zamira o'zingiz.
Siz menga savol qilyapsizmi?
Ha, ha, yo'q.
Kimdir so'rayapti, murosa.
Shu tinglovchilar so'rayapti.
Alhamdulillah, baxtiyorman. Faqat Yo, behazil aytish kerakmi?
Yo, behazil aytish kerak.
Behazil aytish kerak bo'lsa, insonni har kim agar subyektiv nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, insonni baxtli qiladigan jihatlardan bittasi unga Alloh bergan mana oldingi hamkasbimiz aytmoqchi, ichki bir potensialni ro'yobga chiqarish imkoni Alisher deb bilaman men. Shu potensialni imkonni qadar ro'yobga chiqarayotgan ekan. Men baxtiyor deb bilaman, lekin ayni paytda buni kemtigi bor. Shu ishni o'zimni vatanimda qilmayotganim bu kimdir.
Ya'ni siz unchalik baxtli emassiz.
O'zim ishongan g'oyalar uchun xizmat qilib, shuni orqasidan insondek yashayotgan ekan. Men baxtiyorman. Lekin ayni shu ishimmi, o'zimmi vatanimda, o'zimmi ota-onammi, oilammi yonida, do'stlarimmi, o'zimmi har kun ertalabdan tungacha o'zim gaplashadigan til hukmron bir mamlakatda qilmayotganim buni kemtikligi. Mayli,
bugungi siyosiy, juda siyosiy tushuncha
bu. Yo'q, bir inson sifatida aytyapman. Mayli, keyin.
Zamir opa, bilasizmi, siz shu masalani o'rtaga qo'yganingizdan keyin o'ylandim. Ya'ni nima ekan bu baxt? Qayerdan keladi bu baxt?
Sizlar qiynaldingiz-a, baxtlimanmi, baxtlimasmanmi?
Rosa qiynaldim va tushundimki, balkim boshqa tomondan kelganimiz ma'quldir. Balkim tinglovchilarimizga ham shu tomondan kelamiz. Tinglovchilarni nima baxt, o'zi baxt degani, ya'ni baxtli odam baxtsiz qiladigan narsalar kam bo'lsa, baxtli bo'ladi. Ya'ni baxtsiz qiladigan narsa nima? Kasallik, yo'qchilik, pul yetishmovchilik.
Anna Kareninani bosh birinchi gapingizda bormi? Dunyodagi barcha baxtli oilalar bir xil, ammo baxtsiz oilalarning har biri o'zicha baxtsizdir deydi.
Yo'q, teskarisi.
Bu yerda siz teskarisini aytyapsiz. Baxtiyorlik o'zi bir xil Alisher. Bu insonning iqtisodiy jihatdan o'ziga to'qligi.
Shuni aytyapman. Aynan shuni aytyapman. Agar baxtsiz qiluvchi omillar kam bo'lsa, qanchalik kam bo'lsa, shunchalik baxtli bo'laveradi odam. Baxt eng baxtli deb hisoblaydigan odam o'sha baxtsiz qiladigan
narsalar kam.
Umuman yo'q bo'lsa o'sha baxtli bo'ladi. Unaqasi narsasi bo'lmaydi. Keling, mana shu diniy mavzuni ochgan ekanmiz, ya'ni islomiy mavzuni ochgan ekanmiz. Muhammad Solih Obutov imom biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum Muhammad Solih.
Alaykum assalom.
Mana endi baxtni insonga Alloh beradi dedilar oldingi suhbatdoshimiz. Shunga bir munosabat bildirsangiz.
O'sha mana shu qaratni so'ziga ham o'zi umuman baxt masalasida asrlardan beri kelayotgan bir tushunchalar bor. Xususan bizning hozirgi O'zbekistondagi din peshvolari ham ko'proq aynan dinni mana shu vosita qilib bugungi kundagi holatdan norozilikni to'sishga, xalqni o'zini noroziligini ifoda qilmasdan jim o'tirishga, shukr qilib jim o'tirishga chaqiradi. Mana shu bor narsaga shukr qil, mana shu Xudoning berganiga shukr qilish kerak, sabr qilish kerak degan, ya'ni islomda haqiqatan ham qiyinchilikka sabr qilish bor. Islomda Alloh taolo bergan narsaga shukr qilish bor va bu degani o'zini haqqini talab qilishdan to'silish kerak degani emas. Bu islomdagi bor narsalarni o'zini joyida ishlatish kerakda inson bugungi hozirgi bizni ahvolimizdan, o'zbek xalqini bugungi tushgan ahvolidan, mana shu millionlab odamlar masalan ish topa olmay mana mardikor bo'lib yursa, ayollar fohishalik qilib yursa, odamlar mana bu mana o'zini o'zi osayapti, hatto milisalarni o'zlari ham osishni boshladi o'zini. Bugungi o'zbek xalqini ahvolini qarang. Yana so'rasang baxtliman desa, o'zi oladigan oyligi 30 dollarga yetmasa, uni ham ololmasa 6 oylab. Ya'ni odamlarning ahvolini qarang, yashash sharoitini qarang. Shu ahvolda ulardan so'rasang baxtliman desa, chunki ularga ta'lim beriladiki, noshukrlik qilmang. Tinchlik bo'lib turibdi, Xudoga shukr aytib.
Imom sifatida unaqa ta'lim bermasmi deysiz? Ya'ni
men aytmoqchiman. Biz Allohdan kelgan baloga sabr qilishimiz kerak, shukr qilishimiz kerak, lekin odamlar tarafidan bo'layotgan adolatsizliklarga, mana shu hokimlar, mana shu boshqaruvdagi odamlar tarafidan bo'layotgan ijtimoiy adolatsizlikka qarshi kurashish kerak. Ulardan talab qilish kerak haqqimizni.
Muhammad Solih. Shu yerdan bitta narsa so'rayman.
Sabr topmas bu yerda.
Mana bergan noniga, bergan tinchligiga shukr qilish demak bor, xo'p. Musulmon odam rizqiga, nasibasiga shukr qilib yashaydi. Lekin undan ortig'ini so'rash, undan ortig'iga harakat qilish, uni talab qilish gunohmi?
Albatta gunohmiz. o'zi bergan rizqi deganda siz nimani tushunasiz? Qorim toysa bo'ldi, boshqa narsa kerak emasmi?
Mana shu o'zbekistonliklarning mentalitetidagi bir jihatni aytayapman-da sizga, ularni nimasidan kelib chiqib, zehniyatidan kelib chiqib.
Gap shundaki, hali hech kim o'zining boyligini bo'ldi, yetarli endi bundan buyog'iga kerak emas deb to'xtab qolgan emas. Millarderlar ham kechayu kunduz yuguradi, yana ko'proq pul topish. O'zi buni oxiri yo'q. Lekin bu yerda masala biz o'zimizni, xalqimizni mana bu din peshvolari tarafidan aldanib qolayotganligiga e'tibor qaratmoqchiman. Ya'ni bugungi din peshvolari xalqni aldayapti. Shukr qiling, sabr qiling, osh bo'lsang ham mana shu ahvolda jim o'tir, tinchlik, din shunga buyuradi deb ular xalqni aldayapti. Kazzoblar. Aslida din adolatsizlikka qarshi kurashga chaqiradi. O'zini haqqini talab qilishga chaqiradi. Nohaq odamlarni o'sha bolalari bo'layotgan odamlar sabr qilib o'tirish kerakmi uyda? Ya'ni
Muhammad Solih
aytganlar,
Muhammad Solih
baxt masalasi bu yerda odamlar o'zini baxtliman deyotganlar, mana shu ahvolda turib ham mankurt odamlar.
Endi yani, Muhammad Solih bilasiz, mana shu musulmon O'zbekiston musulmonlarini fikrida o'rnashgan bir qo'rquv bor. Agar ahvolim qanchalik yomon bo'lmasin, bir burda nonim bo'lsa ham, bir boshimi tepasida bir tom qanaqa shaklda bo'lishidan qat'i nazar bo'lib turganda, shunga ham bir norozilik qilsam, shunga ham demak shukr qilmasam bundan-da battar bo'lishi mumkin degan bir qo'rquv bor. Bu qayerdan kelib o'rnashgan zihniyatimizga? Shu ham ertaga yo'qolishi mumkin. Uchta balasini qamab qo'ygan bo'lsa, hech bo'lmasa to'rtinchisi turibdi-ku, shu to'rtinchisini qamamaganiga shukr deydi. Yo bo'lmasam
nimalarni yechayotgan bo'lsa shukr qiladi, lozimini yechmayotgan.
Ha, mana shu qayerdan keldi? Shunaqangi bir
bu shukr qilish emas bu. Bu dini nuqtai nazardan Alloh bizdan talab qiladigan shukr qilish, sabr qilish emas bu. Mana Nepalda yer zilzila bo'ldi, odamlar o'ldi. Mana Xudodan kelgan balo, mana bunga shukr qilish mumkin. Mana yaqinda shamol bo'lib hamma yoq ana nimalar uchib ketdi tomlari. Uylarni mana bunga sabr qilish, shukr qilish. Lekin mana bu bugungi O'zbek hukumatini o'zini vazifasini bajarmayotganligi, nohaq ishlar bo'layotganligi, odamlar nohaq qamalayotganligi, adolatsizlikka nimasiga shukr qilamiz? Nimaga bu narsani baxt deb tushunamiz? Buni tinchlik deb tushunamiz.
Endi bu asrlar davomida singdirilgan shekilli, bu faqat so'nggi yillari mahsuli emas, bu asrlar davomida menimcha shu hokimiyatga yaqin yurgan dindorlari ham roli bunda katta. Rahmat Muhammad Solih.
Mana bitta savolim bor Muhammad Solih aka, maylimi, kechdan oldin. O'zingiz mana sizga o'xshagan odamlar nima baxtli qilgan bo'lardi? Ya'ni mana musulmonlarni himoya qilasiz ko'p, ya'ni islom dunyosini himoya qilasiz. Shu ma'noda siz uchun baxt nima? Ya'ni
islomiy nuqtai nazardan baxt tushunchasi dunyodagi bizni hozirgi mana bu moddiy narsalar bilan o'lchanmaydi. Albatta u narsalarni bo'lishi kerak. U narsalar uchun talab qilinadi, mehnat qilinadi, kurashiladi. Lekin uni ko'pligi, kamligi insonni baxtli degan fikrga olib kelmaydi diniy nuqtai nazardan. Ya'ni diniy nuqtai nazardan haqiqatan ham shu qaysi banda bo'layotganda unga Alloh taolodan mana Fajr surasining oxirida oyat bor: "Ya ayyatuhannafsul mutma'inna irji'i ila robbiki raziyatan marziyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Ey mutma'in nafs, Rabbinga qayt, Rabbingdan rozi bo'lib va Rabbing ham sendan rozi bo'lgan holda qayt. Jannatimga kir, solih bandalarim safiga kir degan xitob eshitiladi. O'layotgan odam, iymon bilan o'layotgan odam. Mana shu nidoni eshitgan odam turmada bo'lsa ham, mana shu nidoni eshitgan odam tog'dami, cho'ldami, saroydami, ko'ldami, qayerda bo'lsa ham, mana shu odam baxtlidir, unga mangu jannat bor.
Demak, shu musulmon uchun baxt tushunchasi siz tasvirlagan.
Lekin ayni damda bu degani bizni bugungi dunyodagi adolatsizlikdan sabr qilib qarab turish kerak degani emas. Biz kurashishimiz kerak. Biz dunyoda ham yaxshi yashashga, oxiratda ham jannat egasi bo'lishga Alloh taolodan shuni duo qilamiz va shuni
Rahmat. Muhammad Solih, bu Ozodlik Online, siz baxtiyormisiz degan savol atrofida gaplashyapmiz. Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz. Sizni jonli suhbatga keltiruvchi eng qisqa yo'l. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shoir aka. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, mana bir shoir bo'lib endi aytib bering, baxtlimisiz?
Xudoga shukr, baxtli bo'lsam kerak endi. Shuni desa ham bo'ladi.
Bitta odam men yo baxtli emasman dedi.
Bugun mana so'rovda qatnashganlar aytyapsizlar, bular yolg'on gapirgan
deydi. Hammalaringiz. Kimdan so'rasiz?
Siz yuribsiz-da shoir aka?
Men endi o'zimni hozir minnatdor bildirmoqchi edim. O'zi sizlar ko'p nima qilsang, O'zbekistonda gaz yo'qsa ham Xudo deyoradi, svet yo'qsa ham Xudo deyoradi. O'zi bu yerda Xudoni tinch qo'yish kerak, to'g'ri gapda.
Xo'p, mana qarang, siz o'zingiz musofirlikda yuribsiz. Bola chaqangizni bir yilda bir ko'rasizmi, yo'qmi?
Ha, men bola chaqam shu yerda.
Ha, yoningizda demak, ha. Demak, yoningizda bo'lsa boshqa gap ekan. Xullas, demak, baxtiyorsiz. Vatandan uzoqda bo'lsa ham baxtiyorsiz.
Atrofingizdagilar baxtlimi? Sizni qo'lingizda ishlayotganlar, bu ko'p o'zbeklarni ko'rasiz o'sha yerda. Mana bir o'zbek yigit bilan gaplashib qoldik shu yerda Pragada, aytadiki, hamma depressiyada, hech qanaqa nima deydi, hamma qiynalgan, kayfiyat yomon.
Odamlarning yuzida kulgu yo'q.
Shu siz o'zingiz nima deysiz shunga?
99% baxtsizda, 99%.
Nimaga, nima baxtsiz qilyapti? Mana siz o'sha 1%ga mansubman dedingiz. Qolgan 99% nima baxtsiz qilyapti?
Endi men o'zim shu bolalar bilan gaplashtirib, ularni mininasini aytyapmanda. Masalan, shu 99 degani, masalan, men 100 ta odam ishlatsam, 99-tasi hammasi problemasi bor. Bittasi molini sotib kelgan, bittasi qarz olib kelgan, bittasi problemasi, meni protsentga pul olib kelgan, shu shunaqa ishlarda birontasi shu o'zini pulga kelmagan yo bir narsa qilib kelmagan, shu 99% shunaqa keladi. Beka kelib, bir hisob bir ishlaydi, borib turib qishi bilan uyda yashaydi, keyin yana bahorda yana quppa qurib o'tgan yildek bu qaytib kelaveradi.
Shoir aka, siz mana 90 o'zingiz uchun gapirdingiz va qolgan 99% uchun ham gapirdingiz, lekin 99% mana shu hayotni baxtsizlik deb bilmaydi. Xuddi o'sha 1988-yilda suratga olingan Temir xotin kinosini eslaysizmi?
Ha,
o'shandagi Qo'chqorboy akamni gaplarini esga solyapsiz. O'zi bugungi suhbatga tayyorlanishdan oldin shu kinoni yana bir ko'rib chiqdim. Hozir shu Alisher ozgina Qo'chqorboy akamga ham imkon beraylik.
Xafa bo'lmangki, Qo'chqor aka, kelinimga ham qiyin. Ahvolni qarang, hali ham o'choq, hali ham tezak yoqanlar. Progress yo'q.
Nima progress?
Progress deyman.
Ha, ya progress bor. Mana masalan, ilgari tezak yoqilardi. Endi tezakni salarga bulab yoqyapmiz. Yaxshi yonyapti. Sal ovqatdan kidi keladi, yesa bo'ladi, o'rganib qolarkan odam.
Qishloqda hali ham turmush darajasi pastda. Juda past.
Past degin. Ja, senlarniki balanmi? Ko'tar, past bo'lsa. O'qigan, olim odamsan. Ularga kelib olib, progress, progress qilasanlar.
Demak, bu Temir xotindagi Qo'chqorov ekan.
Sizga aytilgan gap ekan. Progress, progress.
Progress deysizlar, progress deysizlar, kelib ko'taringlar deyapti. Mana navbatdagi suhbatdoshimiz Oliy janobga beramiz. Assalomu alaykum. Oliy janob, mana baxtsizsin deb o'zbekligi o'qtirmoqchi bo'lyapsizlar. Oddiy hayotdagi o'sha erkinliklar yo'q, oddiy sharoit yo'q hayotingda degan gap qayta-qayta gapirasizlar. Mard bo'lsalaring kelib progress qilib beringlar deyapti mana Qo'chqorboy. Bu gapga nima deysiz? Bugungi o'zbekistonliklar o'zini haqiqatda mana keng miqyosda olganda bir baxtli emasligini qay darajada anglaydi?
O'zbeklarmi?
Ha, o'zbeklar, mana tezakka salarga yoqib ham mana progressda yashab yuribmiz deyapti-ku Qo'chqorboy.
Hozir menimcha yo'q, bu o'zi eski kino ekan ancha.
Yo,
salarka degan narsa yo'q-ku hozir.
Hozir tezakkarisi,
hozir salarkani yoqish uchun tezak ishlatilyapti.
Salarkani o'zini topish ham muammo bo'lib qolgan hozir.
Salarkani bahosi. Unda progress emas, regress bo'libdi-da.
Temir xotindan ham orqaga ketdi.
Bo'ladi. Mana hozir hali ham odamlar tezak bo'lsa yo'q.
Lekin men baxtiyor ekanki mana. Olijonob, baribir baxtiyor.
Yo'q emas, yo'q. Bilasizmi, mana bitta ikkita emas, endi ko'p odamlar o'zini men baxtiyorman deganda u butun O'zbekistonchi baxtli bo'lib qolmaydi-da. Masalan, mani mahallamda, mani ota-onaman. Masalan, baxtlimisan desam, ha, baxtliman deydi. Nima uchun desam, mana san o'qishni bitirib ishlayapsan, mana hamma bolalarim yaxshi, chiqardim, uyladim. Shu endi baxtlida, masalan, ular hajga borgani yo'q hali. bir chet davlat ko'rib kelgani yo'q, maza qilib dam olib kelgani yo'q, bir dengiz bo'yini hali biror marta ko'rmagan va misol uchun-da umumiy baxtiyorlik darajasida masalan olgan oyligini zo'r hatto mana shu nimaga ro'zg'orga yetkazadi, ortgan yoki ortmaydi yoki
olijanob, nima uchun mana siz ota onangizni ham eslatdingiz, mahallangizni ham eslatdingiz, birovdan baxtlimisan desangiz yo'q deyishga qo'rqishadi, nimaga?
Chunki odamlar yuraveradi.
Kimdan? Hukumatdan qo'rqadimi bular yo Allohdan qo'rqadimi shu qahaga uchramaydi?
Allohdan emas, odamlar o'zidan qo'rqmaydigan bo'lib ketgan, hukumatdan qo'rqadigan bo'lib ketgan. Mana masalan, mana kelib haqiqat haqida, haqiqat yo'q, shunaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti dedi. Bunaqa, ali shunaqa gaplar gapirsam nima saxiz bitadi? Bo'lmaydi. Sen bu haqiqatga qo'shilib qolganing yo'qmi dedi. Mani ota-onam mana shubhalanyapti. Oqimdaga qo'shilib ketgansan, jim yur, tilingni tiyib yur, uzoqqa borasan deb dadam menga shunaqa qilyapti. Demak, men barcha baxtsiz odamlar shunaqa ota-onalar farzandi bo'lmaymi? Mana shunaqa qo'rqoq ota-onani farzand ekanligini qo'rqib ketyapman ko'pincha.
Olijanob bankir, rahmat sizga. Zamir opa, siz bugun ko'targan narsa, yana eslatamiz, bu baxtlilik reytingi, dunyoning baxtiyorlik reytingi 158 davlatda o'tkazilgan so'rov va buni qaysi so'rov tashkiloti o'tkazdi?
Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotini taraqqiyot dasturi bor.
Va menimcha O'zbekistondagi so'rov agentliklariga topshirgan bo'lsa.
Gallup ijtimoiy so'rov markazi.
Gallup ham O'zbekistonga topshiradi. Gallupni anaqasi yo'q-ku, vakolatxonasi yo'q-ku.
Gallup ichkaridan o'tkazmasa ham telefon orqali qo'shni davlatlardan o'tkazadi. Odatda bu telefon orqali bo'ladigan va 1000 ta odam ishtirok etadigan va Alisherman ishonaman, bu yerda odamlar samimiy baxtliman deb javob berganiga men to'g'risi ishonaman.
Albatta.
Mana siz ham ko'chaga chiqib ko'ring, o'sha gadoydan so'raysizmi, shohidan so'raysizmi, baxtlimisan desangiz, ha deydi, ko'z tegmasin deydi, o'sha shu ahvolimga ham ko'z tegmasin deydi.
Balkim o'sha esda bormi siz bilan gaplashuvdik, o'zbekistonliklarda, ya'ni o'zbeklarda juda ham shu xo'ja kursinga ko'rsatish harakati juda ham baland yuradi. Ya'ni to'ylarni qarzga bo'lib bo'lsa ham 1000 dollar
qilib ko'rsatish,
olish, qarzga bo'lsa ham mashina olish, qarzga bo'lsa ham uyni qurib olish,
ya'ni pul olib bolasini pul berib o'qishga
balkim kiritish. Hech qachon o'zbekistonliklar ko'rsatgisi kelmas. Siz aytgancha siz mana Italiyaga kelayotgan muhojirlarni, muhojirlarni misol qilib aytdingiz.
Bu Afrikadan keladigan muhojirlar mana shu bilasiz, O'rta Yer dengizida juda ko'pchiligi ming-minglab cho'kib o'lib ketyapti va tadqiqotchilar nima uchun bular shu darajada ahvol yomonmi, bular Yevropaga intilishda o'limdan qo'rqmasdan kelyapti degan savolga javob izlab topgan javoblari shu bo'ldiki, oiladan bittasi Yevropaga yetib olganidan keyin bu yerda ko'chada yashaydimi, ishsizmi, ishlimi, qorni ochmi, qorni to'qmi, demak uyidagilarga Skype orqali telefon qilib, hammasi zo'r, Yevropada hayot zo'r, zo'r yashayapman degani uchun, demak yolg'on gapirgani uchun, yolg'on baxtiyorlik aurasini yaratgani uchun butun oilasi, qishloqdoshlari, mahalladoshlari u yoqda
zo'r yana hayotini tahdid ostiga qo'yish
deb bular hayotini tahdid ostiga qo'yib keladi va o'zbekistonliklar ham shu jihatdan ayni o'sha Rossiyadan turib ham o'zini qanaqa ahvolda yashayotganini bekitadi masalan. Navbatdagi suhbatdoshimiz Suhrob. Suhrob, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana shu o'zbekistonliklarni yo'q narsani bor qilishiga yoki borini bekitishiga nima deysiz siz? Qayerdan o'rnashgan bu narsa zehniyatga?
Bu men o'zim tushunishim bo'yicha borib, bu hammasi qadim-qadimdan o'zi shunaqa. Nega deganda, men bunaqa rahmatli buvam aytadilar. Hech narsamiz bo'lmasa ham biz baxtli yashaganmiz derdilar.
Nima degani u? Baxt deganda o'zi nima tushungan bo'yiz?
Men u mana shu
bola chaqam yonimda, ochmi to'qmi yonimda, shu eng muhimi.
O, buvam rahmatli shunaqa dedilar. Men bolalarim yonimda edi, ishga chiqib, kolxozga borib ishlab kelibam. Ovqatini qilib bersam, men ko'raman ular yotganini yonida. Ne to'sh anaqa, biz men baxtli yashaganman derdilar.
Bugun bolalar hammasi Rossiyaga, Qozog'istonga, Koreyaga ketvorsa ham baribir baxtli bizikilar.
Keyin shu savolni men bugun menga anaqa insonga xabar jo'natganingizdan keyin onamga telefon qildim-da mana. Men so'radim. O'zingiz baxtlimisiz? Baxtli yashayapsizmi desam, birdaniga jimib qoldilar. Nima aytdim? Nima bo'ldi oyi, gapirsangiz-chi desam.
Yig'layapman.
Baxtliman, yig'layaptilar. Men baxtliman deydilar. Nimaga? Siz tushuntirib bera olasizmi shuni? Nimaga baxtlisiz desam?
Sen de oğlum var dediler.
Hemen soppa soğ. Anaka sen yanımda bulmasan gel dediler. Ben anaka başımı balam kurtarıp yürü olamam. Mege degende anaka hemen anaka mesela gene çet devletke kelip uz küçü bilen okuma yaptı. Doğru da verip.
Tövbe doğru.
Anaka bitta sizi gapingizga anaqilaman, qo'shlaman, to'shdim. Men ham baxtli odamman. Lekin men shu anaqa qilayotgan ishlarimni o'z yurtimda, o'zim oilamni yonida qilmayotganligim meni boru, anaqa men ham yuragimda bir kemtik bo'lib turibdi.
Bir xil ekan kelamiz baxtiyorligimiz darajasi. Rahmat sizga.
Nimaga meni shunaqa tuyg'ular qiynamayapti? Hayronman.
Mayli, keyingi tinglovchiga. Sizni sevasizmi deb so'rasam bo'ladimi?
Keyingi tinglovchiga beraylik. Mana Abdulloh ekan.
Assalomu alaykum.
Alo.
Abdulloh, o'xshamayapti. Assalomu alaykum.
Alo, mening ismim Madina.
Madina xon, siz Koreyada edingiz-a, adashmasam?
Yo'q, yo'q.
Ayting, baxtlimisiz? Qayerda bo'lsangiz ham mayli, Bag'dodda bo'lgin, baxtli bo'lgin qizim degan
mas shuni aytadigan bo'lsam, qanday tushuntirsammiki? 50% baxtli, 50% vabshe baxtsiz boru mani.
Baxtsizidan gapiring. Baxtlisini tushunamiz endi. Oilangiz to'qli.
Nega men tushunmayman?
Yo'q. Baxtli tomonim men. Alloh meni musulmon qilib, musulma qilib yaratgani uchun men baxtliman, ko'nglim to'q. Lekin baxtsiz tomonim shu O'zbekistonda tug'ilganimga
baxtsizliksiz. Nima O'zbekistonda tug'ilganlik sizga nima hayotingizni nima baxtsizlik olib kirdi?
Chunki men hozir uzoq boshqa joydaman, musofirchilikdaman. Lekin men shu musofirchiligiga kelgunimgacha men o'zimni baxtli hisoblar ekanman-da, o'ylab qarasam, men o'ylab o'tirdim. Baxtli hisoblagan ekanman, lekin u hech biri bir baxt emas ekan.
Hali Matiz menga haydovchi Mercedesga o'tirganday bo'lib qoldingizmi?
Yo'q, to'g'risi etta anaqa erkinlik yo'q, haqiqat yo'q, hamma bir-birini haqqini yeb yotibdi. O'shaning uchun keyin men biz sizlardan ozodlik, men sizlarni ayblamayman, lekin to'g'ri narsalarni yozasizlar-ku. Ertaga xabarlarni o'qib borku, to'g'risi men
depressiyaga tushdingizmi?
Yashaklarim kelmaydi-da, to'g'risi o'zimni osib yuborgilarim keladi.
Sizni baxtli qiladigan eng asosiy narsa,
yo'q, xabar qilishga to'g'ri keladi.
Menga qarang Madinaxon, eng haligi baxtsizligingizni bosh birlamchi sababi nima?
Aytingmi nima?
Ayting.
Mani o'sha 29 mart kuni men bir narsalar kutayotgandim, hamma qatori bir ojiz bir fuqaro la qator bir narsalar kutayotgandim, lekin hech narsa bo'lmadi. Men vashi 100% men uvidetsa qildim, men qanchalik baxtsizligimga.
Endi Madin, oxirgi savolim mana, qarang,
nima bo'ldi?
29 mart kuni Islom Karimov qayta saylandi, agar tashviq bo'lsam.
Yo'q, yo'q, o'sha bilmaslik baxt ekanda, o'shunaqa 24 mart bo'lganligi.
Juda yaxshi bilasiz.
Yoki juda ham yaxshi, ya'ni prezident hech qatga ketmasligini oldindan bilish baxtda, endi misol bizda men o'zimni hech unaqa holatda bunaqa holatda bir qaragadir.
Madina, mana sizga oxirgi savolim. Hali suhbatdoshimiz islomiy nuqtai nazardan baxtni izohlaganlarida G'afur G'ulomni she'rini eslatdim. G'oyibdan kelajak baxt bir afsona, taqdirin qo'l bilan yaratur inson deydi. Mana shu baxtini yaratishda insonning o'zida bir mustaqillik, erkinlik bormi?
Bizda yo'q-ku shu. Bizda yo'q-ku, masalan.
Yo'q, o'zi bo'lish kerakmi? Insonning o'ziga bog'liqmi shuni baxtli qaysi qismi o'ziga bog'liq? Qaysi qismi mamlakatiga?
Yo, biz zaten islom dinimizda Alloh bizga qulaylik yaratib qo'yibdi. Bizni hech qachon bandalarim qiynalsin deb islom dinini tushirgan yo'q. Islom diniga agar amal qilib yashaydigan bo'lsak, hamma baxtli bo'ladi, hamma narsa sekin-sekin oson ko'chadi. Hech kim haqqini yemaydi. Ana o'shani o'zi eng katta baxt deb hisoblayman.
Rahmat sizga Madinaxon, qatnashib turing Ozodlik onlayn jonli suhbatimizga. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali qatnashing. So'nggi 15 daqiqamiz qolyapti. Tegi suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan sotsiolog Bahodir Fayz. Bahodir, assalomu alaykum. Alo, Bahodir. Bahodir uladinglami?
Assalomu alaykum.
Bahodir, va alaykum assalom. Marhamat, mana shu sizni mana
men eshityapmansiz, assalomu alaykum.
Ha, mana va alaykum assalom. Qiyoslash imkoningiz bor. Bizdagi o'zbeklardagi baxt tushunchasi bilan deylik, g'arblik, oddiy amerikalikni baxt tushunchasi o'rtasidagi farqni siz qanday tasvirlagan bo'lardingiz? Bu o'z-o'ziga nisbatan ishonch yo'qligi, o'ziga hurmatni yo'qligi va hokazo faktorlar bilan bog'liqmi bizni eng kam narsaga ham baxtli bo'lishimiz? Nima bilan bog'liq?
Albatta, bu baxt tushunchasi, baxtiyorlik tushunchasi, masalan, sotsiologlarda ham
bu yaqinlargacha sotsiologiya sohasi sohadan tashqarida bo'lib kelgan. Chunki bu mutlaq baxt degan narsa yo'q. Masalan, mutlaq baxt, absolyut baxt, masalan, har kimga baxt qanday baxtsiz, baxtlimisiz deb so'rasangiz, mutlaq baxtliman deyish qiyin, ya'ni bu narsa juda qiyosiy narsa. Chunki g'arbdagi masalan, yo'q
Bahodir, uzr, aloqa sifati yomonlashyapti. Siz tushuna olmay qolyapmiz. Bahodir, agar imkon
bo'lsa, iste'molchi ashaddiy iste'molchi jamiyatlardagi baxt tushunchasi boshqacharoq, lekin bizning sharq jamiyatlaridagi
Alo. Bahodir, aloqa sifati yomon nimagadir? Agar imkon bo'lsa, boshqatdan bog'laning. Ungacha demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Sarvarga murojaat qilmoqchiman. Assalomu alaykum. Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Sarvar, mana siz uchun baxt qanaqa tushuncha?
Men uchun ham shu sizning gaplaringizga qo'shilaman, men Muhammad Solih Habutov gaplariga qo'shilaman. Baxt men ham shu vatanimga borib, bitta odamga nima kerak shu? Azgina shu ishi bilan ishiga borib kelsa, shu oilasini bag'rida bo'lsa.
Demak, hozir vatanda emassiz va baxtli emassiz deyishimiz mumkinmi?
Vatanimda bo'lsam ham baxtli masman, chunki erkinlik, hamma yoqda korrupsiya, prezident orqasida prokuror ro'li chapechalib tursa, dahshat, baxt.
Mana qarangda, Suhrob, mana shu erkinliklarni yo'qligi, korrupsiyani balandligi, masalan, sog'liqni saqlash tizimi bilan bog'liq jiddiy muammolar, ijtimoiy tizimlar, ijtimoiy muhofaza tizimini yo'qligi o'zbekistonliklarni o'zini baxtli his qilishiga xalaqit bermas ekan. Agar shu so'rovga ishonsangiz.
Bu oddiy so'rov emas. Agar mandan so'rasa ham O'zbekistonning ichida, men ham shunaqa degan bo'lardim.
Baxtliman degan bo'lardingiz. Nimaga qo'rqqaningizlarmi?
Endi O'zbekistonning ichida har qanday xavf, har qanday odam xavf ostida. Ahmoq odam qo'rqmasligi mumkin. Ahmoq odam.
Endi O'zbekiston. Mana shu
har qanday odamni so'rashdan oldin uni chekiga olib borib, xavfsiz joyga o'tkazib qo'yingda. Bo'ldi, haqiqatdan xavf orqada hamma yo'q tinch, keyin so'rash kerak. Chtobi ubeditsiya qilish kerak, u xavfsizligini ta'minlangan holatda so'rang, ana u gapirsin keyin.
Lekin Suhrob o'zi azaldan o'zbeklarda o'sha azaga borgan o'z dardini aytib yig'lar deydi-ku, faqat azaga borgandagina bir shunaqangi juda ham jiddiy bir g'am tushgandagina bir ichidagini ko'rsatish bor-ku bizda. Qolgan payt haligi niqobni yaxshi ushlab, fasadni yaxshi ushlab, hamma yoq zo'r, mana uyim bor, mashinam bor, bolalarim bor deb yurish bu o'zi zehniyatimizga xos emasmi shu narsa?
Yo'q, o'zi bilmadim, shu haqiqatdan o'zi bor, lekin tan olish kerak, lekin bu manqurtlikda, bu ongsizlik, ilmsizlik, odam bundoq sal chuqurroq e'tibor berib, suv ustida yuradiganlarda ular endi suv tagiga tushib, bundoq ma'nan har taraflama o'ylab qarasa, bu o'ta bir ahvol og'ir. Hozir kim bilmadim qanaqa bu tadqiqot o'tkazgani, bu O'zbekistonning ichida o'tkazishi o'zi bir ahmoqlik, chunki O'zbekistonning ichida hech qanaqa odam bir.
Demak, birorta so'rovga ishonmaysiz uni haqiqiyligiga.
100% men bu umuman yolg'on hammasi. Men garantiya beraman. Bu bo'lmagan narsa. Hamma odamni bunday chekkaga olib chiqmayman. Mana men gapiryapman, misol uchun chekkadaman. Erkin odamga o'xshab gapiryapman. O'zim fikrimni bildiraman, lekin O'zbekistonning ichida hamma odam o'zini xavf ostiga qo'yib gap. Endi baribir siz o'zingiz qo'rqmasligingiz mumkin. Siz atrofingizda yaqin bu aka-uka, ota-ona degan odamlar bor. Qo'y deydi.
Va nihoyat ham qo'yasiz. Nihoyat qo'y bo'lasiz keyin.
Odam joniga tegib ketgandan keyin oxiri nima deysiz, ota-onangiz ha deb gapiru, otam-ku gapirmaydi. Har qanday ani aytmoqchiman, yosh kattalarni xatoni yosh kattalar degan, mana biz
tushunyapsiz. Rahmat sizga.
Yana sizdan nimalar kutyapti?
Rahmat sizga. Rahmat. Endi bizga yana o'sha Bahodir Fayz bilan bog'landik. Bahodir?
Alo.
Uzr, demak, fikrlaringiz boya uzilib qoldi. Marhamat, davom eting.
Men aytmoqchimanki, shuni tushunishimiz kerakda, masalan, bu sotsiologik tadqiqotni o'tkazgan tashkilot ham biladiki, masalan, mutlaq baxt yo'q hech qayerda, masalan, mutlaq baxt yoki mutlaq baxtli
emas. Lekin baxtiyor, ular ham mutlaq baxtiyorlik haqida gapirmayapti. Ular, demak, mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat bilan insonni o'sha subyektiv baxtiyorligi o'rtasida aloqadorlik bormi, yo'qmi degan savolga javob izlayapti.
Tabiiy, albatta.
Lekin O'zbekiston teskari natija bo'lib chiqyapti. Mamlakat hamma ko'rsatkichlar bo'yicha dunyoda pastda. Lekin nimagadir baxtiyorlikda tepada ekan. Buni qanday izohlaysiz?
Yo'q, endi buni albatta izohlash turli sabablar bilan izohlash mumkin buni. Endi masalan O'zbekistonda shuni informatsiyani, masalan, informatsiya tashqaridan yoki tashqaridagi informatsiyani kamligi, keyin shu 20-30 yildan beri ma'lum bir propaganda bombardimoni ostida qolganligi, yana boshqa faktorlar bilan islomiy tushuncha, islomiy yashash qadriyatlarini yoki konservatizmni yuksalib borishi bilan bu ko'p faktorlar bilan izohlash mumkin. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, bu masalan tadqiqotdagi asosan maqsadim shu o'zi. Jamiyatlarni, har xil jamiyatlarni bir-biridan keskin farq qiladigan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy ma'noda bir-biridan keskin farq qiladigan jamiyatlarni bu savolga, bu so'rovnomaga beradigan reaksiyasini o'lchash. Ya'ni masalanki bilamizki, O'zbekistonning xalqi, o'zbek xalqini yoki boshqa xalqlarni va qanchalik baxtli yo baxtsiz ekanligini u tadqiqot qilishayotgani yo'q bular. Faqatgina shu savolga bir-biridan farq qiladigan jamiyatlarning reaksiyasi qanaqa bo'ladi, qandayligini o'lchash. Albatta, mutlaq baxt yo'q. Chunki masalan, g'arbda baxt tushunchasi yoki sharqdagi g'arb baxt tushunchasi bilan bir-biridan farqi bor. Bir-biridan juda katta bor. Bu yerda masalan egalik tuyg'usi ko'proq og'ir bosadi. Masalan, o'sha mulkka ega bo'lish yoki daromaddan anaqa bo'lishi, qanchalik yaxshi bo'lishi yoki uy sohibi bo'lish, har xil moddiy, ko'proq moddiy narsalar. Endi bizda masalan sharq xalqlarida buni boshqacha qilib aylantirishingiz mumkin, boshqacha qilib gapirish mumkin. Bola chaqa bo'lishi,
bir og'iz aytganda, Amerikada biroz konsumerist jamiyat,
ashaddiy Amerikada faqat
ashaddiy iste'molchilik,
ashaddiy iste'molchilik kuchli bu baxt tushunchasida. Lekin bizda moral qadriyatlar bor.
Lekin uni ham unchalik sezmadim.
Lekin hisobotda hammasini qo'shgan Bahodir, hammasini mujassami bu. Unisini ham, bunisini ham.
Yana bir narsa borki, bizda masalan, bekiq jamiyatlarda, o'zbek jamiyati bo'lsin, boshqa atrofimizga bizga o'xshagan jamiyatlar riyokorlik ham bor. Endi so'rovnomada, o'tkazilayotgan so'rovnomada baxtlimiz deb javob berish mumkin. Lekin masalan, ko'chaga chiqqandan keyin uni bo'ralatib so'kish ham mumkin.
Bahodir, sizga mana savol, oxirgi savolim, o'zingizga birorta o'zbek tanishingiz, do'stingiz, oiladagingiz ochiqchasiga men baxtsizman deganini eshitganmisiz? Men masalan eshitmaganman.
Xotiningizdan
eshitdim. Mana
kredit kartasi
masalan, mutlaq ma'noda o'sha baxtlimisiz degan so'rovga, buni savolga har qanday qilib javob berish mumkin? Qiyosiy insonlar ba'zilarga ko'ra baxtli, ba'zilarga ko'ra baxtsizroq. Masalan, men O'zbekistondagi bir vatandoshga nisbatan baxtli hisoblayman o'zimni. Lekin masalan, bu yerda kamko'zlarimiz juda ko'p.
Birovga qarab shukr.
Bolamni masalan, har doim so'rashadi, O'zbekistonga kanikulda bolalaringni jo'natgin kichkina bola.
Gapingizni bo'lamiz, Bahodir aka, qarang, Amerika ajoyibdi, o'sha yana maqtashga to'g'ri keladi. Afsus, shu istalmagan holatda Amerikada 3 konstitutsiyada 3 huquq yozilgan. Bittasi life, liberty, pursuit of happiness, ya'ni hayot, erkinlik va baxtni, baxtga intilish huquqi konstitutsiyaga bitilganda, mana biz bilan yana Amerikadan boshqa Bahodir Choriyev, mana shu 3-chi deylik, baxtga intilish degan huquqdan konstitutsiyaga bitilgan o'sha huquqni qanday qilib tushunasiz, shu so'ramoqchiman sizdan, Bahodir aka.
Assalomu alaykum, avvalan bor ham aka.
Assalomu alaykum.
Bu baxtga intilish, bu men siyosatchi bo'lganim uchun bu siyosiy tushuncha deb bilaman, chunki mana shu siyosiy, mana shu baxtga erishish ortidan biz moddiy va ma'naviy bir ta'minotga erishishimiz kerak. Ya'ni xalqning farovonligi asosan ko'proq mana shu moddiyatga, ya'ni iqtisodiyotga, ijtimoiy holatlarni yaxshilanishiga va qolaversa ma'rifni, ya'ni ma'naviyatimizni to'ldirishga bog'liq bo'ladi.
Tushunarli. Bahodir aka, qarang-da, mana Amerikada ham baxtga intilish tushunchasi hali ham dolzarb bo'lib qolyapti-da, ya'ni konstitutsiya dolzarb masala. Ya'ni hattoki Amerika rahbariyati ham aholisi baxtga erishgan deb hisoblamaydi va harakat qiladi erishtirishga. Endi O'zbekistonda erishib bo'pti-da, ya'ni nima kerak bor yana baxtga intilishni qatkidir nima deydi? Konstitutsiyaga joylashtirish.
Bunda yaxshi bo'lsa ham ular baxtli, bunda yomon bo'lsa ham
ya'ni biz
farqi yo'q.
Amerika qilolmagan, Amerika qilolmagan ishni O'zbekiston qilib bo'ldi, baxtga erishdi hamma. Yana nima kerak bor?
Aslida baxt tushunchasi va baxtsizlik tushunchasi bu nisbiy tushuncha. O'zbekistondagilar mana shu savollarga ya'ni shukronalik tarzida, ya'ni bilasiz o'zbeklarda zehniyatga kelib chiqqan holatda shukronalik tarzida javob berishgan. Aslida bizni xalqimiz hozir o'ta baxtsiz xalq. Sababi bilasiz O'zbekistonda juda ham nochorlik, qashshoqlik va xalqning mana shu siyosiy vaziyatdan juda ham noroziligi. Lekin mana shu norozilikni yuzaga chiqarmasdan ichiga yutish mana shunaqangi bir soxtaligi nima edi, bir bizni 44-chi pog'onalarga joy olishimizga olib kelmoqda. Aslida bizning joyimiz oxirdan 5-chi, 10-chi o'rinlarda bo'lish kerak edi. Lekin biz harakat qilishimiz kerakki, o'zbeklar mana shu baxt tushunchasini
tashqarish nimasiga kirishish kerak.
Albatta, siyosiy yo'l bilan bu narsaga erishiladi. Ommaviy baxtga, ya'ni umuman olganda o'zbeklarning yaxshi hayoti, farovonligi siyosatga albatta bog'liq taqaladi.
Rahmat Bahodir aka, mana shu yerda yana o'sha Qo'chqorov akaga, ya'ni o'zbeklar zehniyatini bir o'ziga xos mujassami bo'lgan Temir xotindagi Qo'chqorov akaga qaytmoqchiman. Bu yerda baxtlimisiz degan gap ishlatilmaydi-yu, lekin yig'lang, yig'lang deganga o'sha javobi uni men baxtliman deganda qabr javobga o'xshab qolyapti, Alisher.
Eh, xudoyim. Yot olib qo'ngrab, qo'ngrab yig'lagi keladi.
Yig'lang.
Nima deb yig'layman?
Xohlasangiz, nima deb yig'lashingiz yozib beraman.
Birga meni shu qog'ozga qarab yig'lashimiz qoluvdi.
Bilasizmi? Yig'lash uchun bahona kerak. Bahona uchun gipnoz kerak.
Yoz kerak?
Gipnoz. Shunda o'tiring, bo'shashing. Ko'zimga tikib qarang.
Ey, qo'ysangchi, baribir yig'lamayman.
Yig'laysiz. Yig'laysiz. Chunki siz ichingizdan ezilib ketgansiz. Yuragingizga qil ham sig'maydi. Ichingizdan bir narsa tosh keladi. Lekin hech kimni sizga rahmi kelmaydi. Dardingizga sherik ham bo'lmaydi. Afti angoringizga bir qarang.
Deb boringki.
40 ga kirgan qirchillama yigitsiz u. Ko'rgan sizni 60 ga kirgan deydi. Esingizni tanibsizki, mehnat qilasiz. Lekin biringiz ikki bo'lmaydi. Paxtakorman deb ko'kragingizga urasiz u. Ko'rpangizga paxta topolmaysiz. Igningizdagi ko'ylakni qarang. Kim shu paytda nylon ko'ylak kiyadi?
Magazinga kelgan ekan, arzongina deb.
Qaysi zamonda yashayapsiz? Kimsiz o'zingiz? Oyog'ingizga ilvagan kalishingizga bir qarang.
Bu kalish emas, patinka.
Dunyoga kelib nima ko'rdingiz? Toshkentda ikki marta bo'lganman deb maqtanasiz. Odamlar esa oq dengiz, qora dengiz qilib yuradi. Nahotki sizda ozgina bo'lsa ham insonlik g'ururi bo'lmasa.
Nima bo'pti? El qatori yashayapmiz.
Shunday deb o'zingizni yupatasiz. Aslida esa chivinchalik qadringiz yo'q. Chunki mehnatkash degan mansab bilan to'rga chiqolmasligingizni yaxshi bilasiz. Shlyapa kiyib galstuk taqqan ketmon dastasi ham sizni haqoratlashi mumkin. Alam qilmaydimi?
Rahbar bo'lgandan keyin qoyidi-de.
Bayram kunlari bayroqcha ko'tarib yurganingizdan xursand bo'lib yuraverasiz. Majlisda qo'l ko'tarishu, chapak chalishni bilasiz. Aslida esa hech narsaga tushunmaysiz.
Unchalik emas. Ana hurmat taxtasida rasmim turibdi.
Endi sizni boramidingiz bolalaringizdan. Bolalaringizni o'qitib katta odam qilmoqchi bo'lasiz, lekin ulardan katta odam chiqmaydi. Qishin yozin daladan beri kelmaydigan chala savod bolalardan hech narsa chiqmasligini yaxshi bilasiz, lekin ko'pga kelgan to'y deb indamay yuraverasiz.
Baribir yig'lamayman.
Yig'laysiz. Labingizni tishlamang Qo'chqor aka. Foydasi yo'q. Ko'z yoshi ko'zdan chiqadi, og'izdan emas.
Biz yaxshi yashayapmiz. Yaxshi yashayapmiz. Oh, senga biroq hayotidan nolayaptimi?
Hamma gap shunda-da. Nolamaysiz. Nahotki ingrab qo'yishga ham qodir emassiz. To'g'ri, ba'zan alam qiladi. Lekin siz alamingizni aroqdan olasiz. Ana o'shanda yig'lamoqdan o'zga chora yo'q.
Men hech qachon yig'lamaganman. Yig'lamaganman.
Yig'lagansiz. Faqat ko'zingiz bilan emas, yuragingiz bilan yig'lagansiz.
O'chir.
Ko'z yoshlaringiz ichingizga oqqan.
O'chirasanmi yo'qmi?
Mana Temir xotindagi qo'chqorvoy ekanmi baxtiyorlik haqidagi tushunchasi. Uzr, shu yerda juda ko'pchilikka
umid qilamiz,
olmadik.
Qo'chqor akaning taqdiri juda ko'pchilik odamga taalluqli emas deb umid qilamiz O'zbekiston.
Umid qilaveramiz. Demak, bugungi dasturimizda bildira olmay qolgan fikr mulohazalaringizni 3w.ozodlik.org sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Ayni paytda keyingi onlayn muloqotlarimiz mavzuini ham internet sahifamizdan kuzatib borishni unutmang. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan kechki soat 7:00 qadar xayr. Salomat bo'ling. Bu Ozodlik onlayn edi. Ozodlik onlaynga eltuvchi eng qisqa yo'l Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari. Xayr, salomat.